velkommen til historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Bark Heimstad, lektor I den norske skolen.
Hei, jeg heter Vetle.
Hva du gjør, Vetle?
Jeg vet ikke, Joakim. Bare vase.
Bare vase. Bare vase. Men sånn på, I arbeidssammenheng, hva du gjør?
Nei, det jo da jeg vase.
Det da du vase?
Ja, ja. Ingenting å skrive hjem om.
Ingenting å skrive hjem om.
Dagens tema, Joakim, hva det?
Ja, Vetle, han da doktorgradsstipendiat, og han har også jobbet som lærer.
Ja. Ja.
Det dine kvalifikasjoner, utelukkende.
Ja.
Ja, så du skal forhåpentligvis lære oss litt I dag, fordi at dagens visjon...
Vi skal jo bli to om.
Det skal jo bli to om. Altså, det her jo en podcast som har som mål å lære deg litt om hva staten ønsker at du skal kunne om historie og litt mer.
Yes.
Og dagens tema jo et tema som kan være litt vanskelig å gripe an for den jevne Ola Nordmann. Men I dag så skal vi jo se litt på hovedtrekk I den demografiske utviklingen, og at man skal kunne ha kjennskap til viktige årsaker til hvorfor du får en demografisk utvikling. Fordi, Vetle, dagens kompetansemål, det å presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkningen av dem for mennesker og samfunn.
Mm.
Ja, det er munnfull I dag.
I dag også.
Er det munnfull.
Ja.
Men før vi på en måte griper an det her med demografi, så tenker jeg vi må presisere litt hva det du skal gjøre I det her kompetansemålet.
Ja, og her et sånt kompetansemål som jeg tenker at... kanskje spesielt Erna Solberg burde fått med seg, for hun holdt jo en berømt tale her for noen år siden der hun oppfordrer alle til å bare få flere barn.
Ja, det ville løse alle
problemer. For å løse alle problemene. Ja. Så nå skal vi snakke litt mer I dybden da.
Ja.
Forhåpentligvis blir det ikke like mange sint på oss som de ble på Erna Solberg.
Forhåpentligvis ikke. Men altså, det er jo to viktige begreper som sier noe om hva du skal kunne om det her kompetansemålet, hva du skal gjøre med det.
Yes.
Det ene jo at du skal presentere, så hva det for noe I utdanningsdirektoratet sine ord, vet du?
Yes, da skal vi... Stay tuned.
Ok.
Å presentere, det å vise, forklare og legge frem et faglig emne eller produkt. Måten å presentere på kan variere, men... Målet med en presentasjon å gjøre emnet eller produktet tilgjengelig for andre. Presentere kan også bety å illustrere og å demonstrere.
Ja.
Det er rett og slett presentere der, altså.
Ja, ok. Ja, men den kan jeg være med på.
Ja, det var omtrent det man kanskje trodde det var.
Ja, men å vurdere da, Vetle. For det den andre biten. For du skal presentere noe, og så skal du vurdere noe.
Ja.
Hva å vurdere?
Å vurdere å overveie ulike sider ved et saksforhold eller synspunkt. Det kan også omfatte å bedømme kvaliteten med et produkt eller en prosess. En vurdering resulterer ofte I en beslutning, en bedømmelse eller en konklusjon. Utdanningsdirektoratet der altså, om vurdering.
Ja, Så hvis du skal presentere viktige demografiske endringer, og så skal du vurdere årsaker, så da skal du gjerne gjøre deg opp I mening, og så konkludere litt om hva som årsaker til hvorfor du får endringer.
Så du skal presentere endringen, og vurdere årsaker.
Ja.
Yes.
Og hva slags virkning de får. Sånn at du må gjøre deg en konklusjon, kanskje basert på det du kan, om hvorfor du får endringer.
Ja.
Ja. Men uten at vi prater oss veldig teknisk inn I det her, så har jeg jo lyst til å trekke frem kanskje det viktigste momentet som alle som har følt med til nå lurer på. Og det jo hva I alle dager demografi.
Ja, hva I alle dager demografi. Det jo, hvis vi tar etymologien, den hjelper kanskje litt I dag. Det jo fra demo, som betyr folk. Eller, det blir jo litt sånn forkortet versjon her. Og så har vi grafi, som ofte betyr å tegne, som for eksempel.
Ja, og tegne folk.
Ja, men kanskje tegne folkemengden er bedre å tenke på det. Så det en måte å få oversikt over alle folkene.
Ja.
Så alle ord som slutter på graf, da det jo tegne, sånn som telegraf og seismograf og alt det her.
Ja.
Det snakk om å bare fremstille det på en måte, og presentere det kanskje.
Altså, når jeg først ble introdusert til ordet demografi, så googlet jeg. Ordet demografi, og da fikk jeg opp at det var befolkningslære.
Ja, det også en veldig enkel måte å tenker på det på, altså selve lære om befolkningen som, som en helhet, og hvordan, og i hvert fall i historie, hvordan den har utviklet seg.
Ja, og det er jo kanskje også litt vesentlig, fordi at når vi snakker om historie, så er det jo liksom en linjær tid som går fremover, og det skjer gjerne i utvikling. Så når vi da snakker om demografisk utvikling, hva er det egentlig vi ser på da?
Ja, hva er det vi ser på da, Joakim? Jo, da ser vi på forandringer i befolkningssammensetninger.
Mm-hmm.
Aha, og hva betyr det?
Ja, det lurer jeg jo på.
Ja, det er et godt spørsmål, for det var jo ikke sånn at jeg forklarte så veldig mye. Men da tenker man på for eksempel hvor mange damer er det, hvor mange menn er det, og hvor gammel er de?
Ja, hvor mange unge, hvor mange eldre.
Yes, og da får man ofte en sånn her befolkningspyramide som man kanskje har sett. Der du ser liksom på den ene siden er det bare damer, og på den andre siden er det bare menn, og så går alderen oppover. De lukker ofte opp i samfunnsfag, de her. Og så ser man også på forandringer i folkemengden, hvor mange det er, eller hvor få det er, og hvem det er. Og så kan du også se på hvor folk bor. Folk flytter jo på seg, så det er jo også hvor de er lokalisert da.
Ja. Men altså, hvis vi da har på en måte forklart noenlunde hva demografi egentlig har som formål å gjøre, så er det jo en veldig viktig del av det her kompetansemålet. Det handler jo egentlig om det her med å finne årsaker til endringer i demografien. Men først og fremst, hvis man skal gå frem for å finne ut noe om demografi, hvor du går og leter?
Hvor går du og leter? Det er jo, man kan, hvis man er forsker, så går du kanskje først til folketellinger. For der har de telt folk. Så det er jo åpenbart nyttig hvis man skal studere folkemengden.
Ja.
Kirkebøker også. Der er det ikke, de kan være litt vanskeligere, men du får enda finere detaljer der i kirkebøkene ofte.
Hva slags detaljer?
Det kan jo for eksempel stå når de dør på året. Det kan jo være nyttig. Det står av og til også hvorfor døde de. Her er det ikke alltid det er så nyansert jo lenger du går tilbake i tid. For man, i dag har man jo et ganske sånn nyansert bilde. Ja, han døde av akkurat den sykdommen. Mens før i gamle dager så vil du bare si han døde av sykdom. Eller han omkom i ulykke. Døde på havet.
Ja.
Det er ikke alltid det så detaljert her.
Men må du da liksom, altså er poenget med det her kompetansemålet at du må være god og regne statistikk?
Nei, jeg vil ikke si at det er et kompetansemål som sier her skal du kunne statistikk umiddelbart, for kompetansemålet sier jo at du skal presentere endringen, og her ligger det jo at du må forstå litt av, altså.
Hvorfor du har
men, folk. Men her er jo liksom, det du må forstå her er liksom, de her, altså det er liksom, andre klasse matte der du øver på å sette krokodille i munnen og se hva tall som er størst. det er ikke liksom veldig, altså, veldig komplekse greier. Det kommer jo mer an på årsaken og virkningen, og liksom i tidligere historier så er det jo veldig vanskelig å faktisk, altså for det finnes ikke tallmateriale. Eller det finnes ikke så mye tallmateriale, og hvis du skal bruke det, så må du være liksom veldig, veldig avansert statistikk for å få det, få noenlunde fornuftige svar. For det blir jo veldig mye kvalifiserte gjetninger for jo lengre bakover du går, for det er jo ikke det er jo ikke sånn at de skrev ned alt i gamle dager, og det er ikke alt vi har fått bevart. Så selv om vi vet at liksom i det her, hva det heter, juleevangeliet, så står det jo at keiser Augustus telte verden i manntall. Men det manntallet har ikke vi. så det kan ikke vi bruke. Og hvis man ikke har tallmateriale, så er det også vanskelig å bruke statistikk. Så det er jo primært fra 1800-tallet og fremover, først og fremst man tenker, og det varierer fra plass til plass når man får statistikk. Så det, når du bruker veldig mye statistikk, så er det jo, altså du må ha tall og mye info å bruke det på. Og det er det ikke alltid man har.
Ja. Men gitt at man på en måte skal gå i gang med det her med demografi, hva er liksom de viktigste tallene du ser på?
Ja, og det er jo ofte sånn at du kan gjøre det veldig enkelt, for vektpotensialet i en befolkning vil jo være forholdsvis konstant. Og da er det er jo, her er jo et veldig teoretisk begrep da, men hvis du har en befolkning på 100 personer, så er det et visst tak på hva er det maksimale antallet barn som kan fødes i denne befolkningen. Og det er jo fysisk begrenset av menneskets biologi. Den andre tingen er jo at du kan også se, og den andre ting som er veldig viktig, det er dødsraten, hvor ofte folk dør, hvor mange som dør, sett i sammenheng med befolkningen. Og den andre tingen er fødselsraten.
Mm.
Så hvis du har de her tre tingene, dødsrat, fødselsrat, og hva vektpotensialet, så vet du ofte hvor mye den blir å utvikle seg. Det er vanskelig å vite i gamle dager, men i nyere tid så har du jo statistikk på det, med kirkebøkene først og fremst, da vil du jo få et godt innblikk i det. Og med manntallene så må du gjøre litt sånn statistiske beregninger for å se ja, fødselsraten og dødsraten, men det lar seg gjøre. Men når vi går lengre tilbake, så må vi begynne med kvalifiserte gjetninger. Og da må vi se etter ting som påvirker dødsraten, og ting som påvirker fødselsraten.
Da er rett og slett du er nødt til å finne årsaker.
Ja.
Men da har jeg bare lyst til å spørre deg litt sånn, hvor blir det naturlig da at man kan snakke om en demografisk utvikling hvis vi ser på menneskelig historie?
For eksempel så snakket vi jo tidligere om mat, jordbruksrevolusjon.
Ja.
Da får man mer mat, og det påvirker fødselsraten. At da blir det mulighet å få flere, og da får folk mer mat. Påvirker jo selvfølgelig også dødsraten, det blir litt lavere, det er færre som sulter. Men så mange av tingene påvirker begge to da.
Mm.
Både fødselsraten og dødsraten, men typisk tilgang på mer mat, kjempeviktig.
Mm. Men liksom, vi vet jo av historiske kilder at opp igjen av tida så har det jo vært en del typ sultkatastrofer og sultepidemier.
Ja.
Sånn at det er jo selvfølgelig noen skjær i
vannet her. Det er mange skjær, mange sultkatastrofer. Så det er jo dårlige avlinger som påvirker, og da går det jo primært på dødsraten, at det blir fryktelig mange som dør.
Mm.
Og det er jo, kommer litt an på hva type jordbruk man driver, og hvor robuste sånne handelsnettverk man har, at det om det er mulig å få fraktet mat inn fra andre deler av verden.
Mm.
Jo lengre tilbake du går, og jo mindre handel du har, jo mer sårbar er man for sånne her ting.
Mm.
Også i økologiske randsoner, med det som er altså sånn helt i kanten av det mennesker kan klare å bo på. Som for eksempel Nord-Norge var i førindustriell tid, så ville du fort ha jordbruksproblemer. Nå hadde man fisk også, så man unngikk de verste sånn sultkatastrofene, men det er høy risiko å bo på plasser der det bare akkurat går.
Ja, nei, altså, det er jo klart det at det er kanskje der du først og fremst ser den viktige, altså hvis du skal på en måte ta et sånt startpunkt for hva til du får demografiske endringer, så mener jeg jo helt akkurat som du at det er naturlig å starte med jordbruksrevolusjonen, fordi at tilgangen på mat gir muligheten for å holde flere folk i livet.
Ja.
Men det er klart at vi vet jo også det, at det er ikke så rett frem bare at du har nok mat, fordi at det er jo også sammensetning av mat.
Ja, ja.
Og dårlig kosthold gjør deg jo for eksempel litt utsatt for typ sykdommer og andre typer ting.
For eksempel hvis du bare spiser grandiosa, så det er ikke sikkert at,
ja.
At det går så bra det her. Nei. Jeg mener å ha lest i nyheten at da blir man alvorlig syk.
Ja.
og det er jo hvis du bare spiser korn også, så er det liksom, det er ikke det beste kostholdet.
Nei, du må ha variert.
Ja.
Og det er klart at på den måten så kan man jo også se litt det her med befolkningstall, ikke bare opp imot tilgang på mat, men også typ tilgang på sykdom.
Ja.
Og det er klart at hvis man da skal prøve å se på andre årsaker til hvorfor demografien kan endre seg, så er det jo naturlig å også skille av mellom det her med hva slags medisinske fremskritt også gjøres.
Ja, og der er jo medisin, det er jo et fag som har lange tradisjoner helt tilbake fra Hippokrates i antikken. Også er vi Galen for eksempel fra Romerike, også til frem til i dag da. Men ikke alt man har gjort i medisin har hjulpet, og spesielt før moderne tider, så hvis du så en lege, spring. men etter hvert da, så har det forbedret seg veldig mye.
Mm.
Men veldig mye av årsakene, eller den største befolkningskrakken som vi ser i Middelalderen i Europa, det er jo for eksempel svartedauden.
Mm.
Og det er jo en sykdom. Man hadde jo ikke noen medisin mot svartedauden når den kom.
Nei, i dag så behandler vi det jo med antibiotika.
Ja, i dag så holder det å ta en skikkelig antibiotikakur. Det må komme fort.
Ja, det må jo komme fort. Det er forresten en spoiler alert for dem av dere som ikke er kommet så langt. Men svartedøden er fullt i livet som sykdom. Altså.
Ja da.
Det blir aldri utrydda.
Det går an å få det i Yosemite, nasjonalparken der. Mm. Hvis du sover uten telt eller noe sånt, da er det noe på de her gnagerne som er der. Der kan du få det. Og så kan du også få det i Kazakhstan.
Ja. Mongolia også, kanskje. Det har noe i hvert fall jeg har hørt. Og Latinamerika har hatt noen.
Ja. Det dukker opp på andre plasser, så på Madagaskar kan du også få det.
Mm.
Men der er trikset da, å ikke legge seg ned der du tror det er råtte. Eller råtte eller lus.
Mm.
Men man kan også få det i dag, men det blir ikke pestepidemier.
Nei, det er jo klart at medisin gjør jo noe for å stoppe en del sykdommer ja. Fra å på en måte ta livet av oss.
Ja, for nå, vi kan helbrede det, men også ganske viktig, vi bor ikke sammen med så veldig mye råtte lenger.
Ja,
og råtte og lus. Man har veldig mye bedre sånn, hygieniske forhold i dag enn det man hadde i middelalderen. Og det går jo på tvers av landegrenser.
Mm.
Norge er jo kanskje spesielt lite sånne her ting, men det er jevnt over utrolig mye bedre enn det var i middelalderen. For eksempel da, så kaster man ikke liksom kloakken ut på gata.
Nei.
Nei. Og det her har en målbar effekt i hvor lenge folk lever.
Åpenbart. Altså, men, for det er jo litt som du sier det der at, man hopper jo litt langt frem i tid da, men altså, sånn som for eksempel svartedøden som sykdom, som åpenbart er en viktig årsak til demografisk endring,
ja.
Den kommer jo som en følge av at folk bor veldig tett.
Ja.
Det er jo kanskje en av de viktigste årsakene, og selvfølgelig det her med hygiene, at man ikke har så utbredt kunnskap om hvordan man skal holde seg selv ren.
Ja.
Men det er jo ingenting som tilsier at man ikke skulle klare det all den tid at man vet det at for eksempel romerne var jo tidlig ute med å blant annet prøve å bygge kloaksystemer for å motvirke det faktum at det var en dårlig idé å hive pess og skit ut vinduet.
Ja.
Og man skulle tro vi hadde lært, men åpenbart ikke. Det er noe som går tapt.
Og det er jo sånn at her har vi jo, det her er jo et sånt situasjon der vi ikke har, vi har jo selvfølgelig ikke tall og statistikk fra Romerike. Vi kan bruke andre ting for å gjette hvor mange som bodde der. Men vi vet at når man begynte med kloaksystemet og få rent vann og sånt, så hadde det en ekte effekt på folk.
Mm.
Og da kan vi regne med at det hadde det i gamle dager også.
Mm. Så røft regnet, så det holder ikke bare det å ha tilgang til mat, hvis ikke maten er variert og god nok. Du er jo også litt, underlagt om du har nok medisiner og et godt helsevesen da. Mm. I hvert fall i dag. I lenger tilbake i tid så er jo det her litt verre, og da handler det jo kanskje mer, sånn som du sier, om hygieniske forhold.
Ja, og du kommer veldig langt med å vaske hendene.
Ja,
og,
veldig langt.
Og det, ikke drikke vann med bæsj i.
Ja.
Helt essensielt for god helse.
Ja, men du skulle tro at det var litt selvsagt, men det er faktisk ikke det. Det er ganske mange mennesker som har måttet svinne hen for at vi skulle lære oss akkurat disse tingene.
For eksempel å ikke ha rør der rørene er laget i bly. Det har også en stor helsegevinst.
Ja.
For bly kan man bli forgiftet av.
Ja.
Så det måtte man også finne ut av. Det er for eksempel sånn at når dere kjøper bensin eller noe sånt nå, så står det jo blyfri. Før var det bly i bensin, og det hadde veldig dårlige effekter på helsa til folk, så det slutta man med.
Så altså, med andre ord, litt, kanskje, altså, overordnet kanskje litt av demografien egentlig går ut på trial and error, det her med at vi finner ut hva som funker og ikke funker basert på hvor mange som dør og hvor mange som lever.
Og det her er jo en sånn trial and error-sak der liksom, hvert eneste valg man tar i politikken får helt enorme konsekvenser for folk. Så det er ganske viktig.
Mm.
Og så er det jo liksom det her med variert kost, og det er jo også sånn at når du varierer hva du planter i jorda, så får du også litt bedre resultater. For eksempel når man begynner med potet og mais og sånt, når man får det fra Sør-Amerika etter koloniseringen på 1500-tallet, slår inn, så får man jo produsert mye mer mat bare fordi man varierer det man putter i jorda.
Mm.
Og det har jo en stor effekt. Så med de her sykdommene så er jo, det er jo helt klart en sånn begrensning som går på dødsraten, at det blir vanskeligere. Men sykdommene, de fører jo også til at menneskebefolkningen blir forandret.
Mm.
Vi som lever i dag, vi er jo stort sett etterkommere av de som ikke døde av svartedauden. Så mange, mange av de her befolkningene her har, har, dør ikke like heftig av svartedauden som det man gjorde første gang sånne her type sykdommer dukket opp. Så mange av de her sykdommene, de levner jo også sånne genetiske spor i mennesker. Man forandrer seg, at til slutt så tåler man sykdommene mye bedre.
Mm. Så altså det er en sammenheng her, det er det jo. Ja. Og det er klart at akkurat litt sånn som vi sier da, så er det jo sånn man kanskje først og fremst går frem for å angripe hva som er årsaker til demografiske endringer. Mm. Det er jo kanskje å se på både tilgang til mat, kosthold, hygiene, sykdom, hvordan den herjer rundt. Mm. I dag så er vi jo veldig glad for det faktum at vi har vaksine, fordi at det gjør egentlig ganske mye for å holde sykdommer borte. Yes. Ting som vanligvis ville tatt liv av oss.
Ja, så det, og det er jo veldig, det må du jo. Og det er litt takknemlig for. Ja.
Og jeg beklager jo litt det faktum at det er et kontroversielt standpunkt i dag å si at vaksine er viktig. Men demografien i hånda forteller oss at det er det.
Har en effekt, ja.
Det har en viss effekt. Men det er klart at det er jo ikke bare det her med hvordan du klarer å begrense dødsfall som har noe å si. Det handler jo selvfølgelig også om den graden, altså at man klarer å få ned barseldødelighet og barnedødelighet. Altså hvor mange blir født, og hvor mange klarer vi å holde i livet.
Mm. For nå, det er jo ikke, altså, det med fødsel, det var jo tidligere livsfarlig, og i dag er det jo ikke sånn, det går ikke helt knirkefritt, sånne fødseler, men før så var det faktisk dritfarlig.
Nå er det farligste du antageligvis gjorde.
Ja. Ja, det er det farligste man gjorde i løpet av et liv da, som kvinne, og som spedbarn.
Ja.
For det var så, det høy risikoaktivitet da. Men så her har jo også skjedd en del sånne framskritt medisinsk, og bare med sånne små ting som man gjør, for eksempel vaske hendene, kjempeviktig for å holde folk i livet. Og det er jo sånn som man måtte lære å plukke opp, og når man begynner med det så får man, ser man en sånn målbar effekt i befolkningen.
Altså i dag så er det jo ofte mye snakk om det her med at fødselraten går ned.
Ja.
Og det, man kan jo diskutere litt hvorfor det er, men det handler jo mye om kanskje også valg. Ja. For jeg tror jo det at i dag så handler det jo om hva de egnede seg å få barn. Og det er en viktig, altså hvorfor vi egentlig, det er verdt å nevne i denne sammenhengen, er jo litt det at tidligere så var det jo veldig, veldig mange praktiske årsaker til å få barn.
Ja.
Det handler jo ikke minst om arbeidskraft, ja. Ofte.
Ja, å få noen som kan forsørge deg på dine eldre dager. Ja. Og, ja.
Hvorfor mange fikk mange barn?
Mm.
Ikke sant? I dag så tror jeg, uten at jeg husker tallet på det her, det er jo sikkert mulig å søke det opp, men det er jo noe som en plass mellom 1,8 og 2,3 gjennomsnitt barn per familie, og det er ganske lite hvis du sammenligner med gjennom historien hvor mange barn man fikk.
Det, i praksis så betyr det jo at om 100 år så bor det mye færre folk i Norge enn det de gjør i dag. Hvis man antar at denne fødselsraten er forholdsvis konstant, da, er det ikke gitt at man altså hvis man ser en sånn trendlinje, hvis dere ser for dere en sånn graf, og så går den en bestemt retning, så er det ikke sikkert at denne grafen blir å fortsette i nøyaktig samme retninger sånn videre. Det kan skje ting, så det er, liksom, det er jo derfor man ofte gjetter feil om fremtiden.
Og i hvert fall i dag så er det jo litt det her med at man blir eldre og eldre,
ja.
Samtidig som det fødes mindre og mindre. Det er jo det som blant annet skaper sånne her begreper som vi diskuterer i andre fag, typ eldrebølgen og sånne type ting der hvor det rett og slett fødes mindre enn det på en måte.
Og det var det her som fikk Erna Solberg til å, til å gå ut i media og oppfordre folk til å få flere barn da.
Men når vi på en måte ser litt på det med virkningen av at man blir flere og at mindre dør og at man klarer å holde folk i livet som henger sammen med jordbruk og medisinske framskritt og hygiene og sånn, så hva slags virkninger får det her? Og jeg tenker jo sånn som for eksempel i Nord-Norge så tror jeg jo det hadde mange store virkninger at man ble flere.
Ja.
Ja.
Det er jo veldig mange sånne jakt, altså man kan ikke få mat lenger med jakt. Når det blir veldig mye flere folk, det går ikke, fordi det er for mange folk. Så man må bytte litt på næringsveiene sine når det er flere folk. Andre ting, altså i Nord-Norge så får du også ganske mye innvandring, med både fra kvensk og fra Altså, det kommer mange innvandrere fra Nordfinland. Det kommer også mange innvandrere fra Sør-Norge opp til Nord-Norge. Det forandrer jo mye kultur, og det forandrer språkene man bruker, og det forandrer jo bosetningsmønstrene i Nord-Norge. Og det forandrer landskapet, for folk bruker landskapet på ulike måter.
Mm.
Så befolkningsvekst, det har en veldig sånn tydelig påvirkning på landskapet, og det er kanskje det aller beste eksempelet på at landskapet forandrer seg. Det kan du finne i Nederland og England, der de bare bygger sånne svære diker og kanaler. Og det gjør at de kan bygge ut i sånn myrland og sumpland, og halvveis ut i havet også.
Mm.
Og de lager nytt land, og det driver jo selvfølgelig befolkningsvekstet, at nytt land er tilgjengelig. Det gjør jo at man blir mye mer, så veldig mye av den befolkningsveksten som man ser i Europa før man finner frem til mer mat og alt sånt, det er bare at det blir mer areal tilgjengelig. Man graver og styrer og lager nytt land.
Mm.
Og det driver jo befolkningsveksten.
Ja. Ja, altså absolutt. Jeg har jo vært selv på Schiphol flyplass, og jeg synes ennå at det er ganske unikt at når du lander på den flyplassen i Nederland, så er du faktisk under hav. Nivå.
Er man det?
Ja, du er under.
Oi.
Du er under, og det er litt vanvittig å tenke på at hele grunnlaget for det her er egentlig ganske merkelig.
Ja.
Fordi at her skulle det ha vært vann.
Ja. Nå er jo riktig nok, altså, den delen av, altså, Nederland var jo større før i starten av middelalderen, men det synker jo gradvis i vannet, og så tar de tilbake. Så på engelsk så sier de ofte land reclamation, altså, ja. De tar det tilbake. Fordi havet har sunket i mange år der.
Mm.
Nei, unnskyld, havet har steget. Ja. Og så har de klart å reversere det.
Ja.
Og ta tilbake land.
Mm.
Så hele området i Nordsjøen, det er jo veldig grunt. Så i teorien da, så kan man jo tenke seg at det går an å ta hele Nordsjøen tilbake og gjøre det til land.
Menneskets kamp mot naturen.
Ja da, så det er masse land, men da må man bygge en stor, stor dike.
Absolutt. Men liksom, du nevner jo hvordan Nord-Norge endrer seg, men altså, hvis vi skal prøve å konkretisere, hva gjør det egentlig, ikke bare for Nord-Norge, men samfunnet generelt, det å få flere mennesker som både blir født og flere mennesker som ikke dør? Hva slags påvirkning har det?
Det første jeg vil si er at jo flere mennesker du har, ofte jo bedre ideer får du, jo mer sånn, teknologisk utvikling får du. For det er jo det, altså når du har flere folk som tenker på å løse problemer, så løser du dem fortere.
Mm.
Og det er jo noe som skjer. Det her er jo veldig ofte en bra ting. Ikke alltid, men veldig ofte. Mm. Så hvis du får flere folk til å jobbe på hvordan man skal lage atombombe, så er ikke det sikkert at det er bra. Men ja. Annen ting er at det blir trangere om plassen.
Det er en negativ ting.
Ja, det er jo litt sånn.
Eller det kommer vel an på.
Det er jo hyggelig å bo i lag med andre folk og være sosial, og du får flere tilbud. Liksom, hvis du bor i en by, så kan du gjøre ganske mye. Altså, hvis du kan finne flere folk som er like deg, som liker å gjøre de samme tingene, du har flere aktiviteter som du kan sette i gang på. Hvis du bor i bygda, så er det liksom, det er litt begrenset med hva slags aktiviteter du har tilgjengelig. Men, ja.
Jo, men...
Så det er litt både og.
Det her handler bare om perspektiv, vet du. Ja. Jeg tenker det at mye av det du sier her, det var sikkert også gyldig på 1300-tallet i de italienske handelsbyene før Svartedauden traff, at det var mye triveligere å bo sammen, helt til det ikke var det.
Helt til det ikke var det, ja. da sluttet det å være trivelig.
Mm.
Nå, ja. Og så blir det jo også, når flere folk bor sammen, så blir det jo lettere å lettere å bli smittet med sykdommer, når man bor tett på hverandre. Bare fordi du møter flere folk som kan være syk. Ja.
Det her høres ut som noe vi, nå er vi på tur å prate oss inn i typ covid.
Ja,
ja.
For der vil du for eksempel se at sånn, ja, det er ikke alltid, det var mange byer der de hadde bodde veldig tett som de klarte å ikke få så mye covid, men det er jo vanskelig å få covid hvis det ikke er noen andre folk rundt deg.
Ja.
Da er det skikkelig vanskelig å få covid.
Mm.
Og jo flere folk du møter, jo flere sånne situasjoner er det der du kan få covid, og det er derfor, ikke sant, man får sånn her, du skal ikke treffe så mange i hverdagen din. Men det vil jo typisk bli lettere da, jo tettere man bor.
Mm. Men, altså, uten at vi skal gjøre det her til et langt segment om akkurat covid, så har jeg en ting som jeg har tenkt litt på.
Hva har du tenkt på, Joakim?
Nei, altså det her med fremtidens demografi, fordi at det er jo åpenbart at, altså som en pandemi, Mm. Her er noe vi kommer til å skrive om, og det er noe som kommer til å forskes på, særlig i demografiens verden.
Ja.
Historisk, sånn down the line.
Mm.
Langt frem i tid. Så kommer noen til å sitte og se på det her. Og, og det er klart at, at her ser man jo på en måte viktigheten kanskje med å se på årsaker til demografiske endringer, og ikke bare demografiske endringer i seg selv. Fordi at vi vet jo det at det er en av de tingene som har blitt diskutert veldig mye, det handler jo for eksempel om det her med tallene som rapporteres inn knyttet til for eksempel covid.
Ja, statistikken man lager.
Ja. Ikke nødvendigvis veldig problematisk i Norge. Det er jo folk som vil problematisere det også, men hvis jeg kan ta USA som et eksempel, der har de jo hatt over 1 million dødsfall som knyttes til covid. Og hvis du ser ukritisk på det, så vil du jo da kunne gjøre en vurdering at covid var mye dødeligere enn det man egentlig skulle tro. Men det handler jo ikke nødvendigvis om det, fordi at vi har tall som sier noe om dødeligheten til sykdommen i seg selv.
Mm.
Så det det ofte da bunner ut i, hvis du bare ukritisk ser på tallene, så tenker du, herregud, hvor dødelig. Men det handler jo egentlig også om, i amerikansk perspektiv, at mange av dem som på en måte er rapportert som covid-dødsfall, de har jo andre sykdommer. Og ikke bare nødvendigvis det, de har det mye verre enn i Norge, fordi at helsevesenet er strukturert annerledes.
Mm.
Så det er sikkert en del mennesker som kunne ha vært redda med lettere tilgjengelig helsehjelp, fordi at man ser jo at på sosiale grupper, hvem som ble hardest rammet av sånne type tiltak som var knyttet til sykdommen,
mm.
Det hintet, og det her er min controversial take of the day, at det var ikke de sykeste som falt fra. Men det er som regel ikke det når vi ser på sykdom. All den tid at du har tilgjengelig helsehjelp.
Jeg skjønte ikke, det er ikke de sykeste som faller fra, kom igjen du.
Nei, altså det er ikke de rikeste.
De rikeste?
Ja, ja. Ikke de rikeste.
Nei, det var de rikeste, ja. Ja.
De følger ikke ifra.
Nei.
For de har tilgjengelig helsehjelp.
Ja, ja.
Ja. Og, men ikke sant, der har du et eksempel på hvordan det å bare se på en dødsrate tall uten å forstå årsaken til det, og på en måte hvordan ting er rundt, da får du et litt lite nyansert bilde.
Jeg tenker jo at, i hvert fall i det amerikanske tilfellet, hvis man vil finne ut hva, liksom, hvor mange som egentlig døde av covid, så kan du se på overdødeligheten.
Mm.
Så hvor mange flere som døde de her årene, sammenlignet med andre år.
Mm.
Og så vil du kunne sette tall på omtrent hva det her som var covid.
Mm.
Det er jo også, altså, du kan jo gjøre det sånn, det er jo også kontroversielt på sine egne måter, men jeg tenker, ja, det er greit. Hva, men da får du jo samlet hvem døde på grunn av covid og covid-tiltakene.
Ja.
Så du får liksom hele samlepakken da.
Ja.
Det vil du jo gjøre i Norge også. I Norge så hadde du jo i 2019, jeg mener du hadde underdødelighet.
Mm.
Det er færre enn normalt.
Ja.
Og det er jo fordi man skippet influensasesongen.
Ja.
Som
ville ha tatt livet av en
del. Som ville ha tatt livet av mange. Ja.
Ja. Og det, altså, i bunn og grunn, og det uten at vi trenger å diskutere det veldig, sykdom tar livet av folk.
Yes.
Og det, du ville vært overrasket over hvor lite som skal til for å ta livet av deg. Influensa er egentlig relativt farlig, selv om vi behandler den veldig godt med typ bare Paracet.
Yes, en av mine tipp-tipp-oldemødre døde jo av spanske syken i sin tid.
Mm.
Forsvant da. Det er jo influensa som vi i dag, liksom, altså det, hvis du har mange andre sykdommer, så er jo det langt fra trivielt å få influensa, men...
Men det var nok å få også influensa.
Ja, i hvert fall før man bygger opp noen sånn immunitet mot det, og det er liksom første gang man får influensa, da kan det bli stygt.
Mm.
For det er jo sånn som begrenser som øker dødsraten, som gjør at flere faller fra.
Ja, og det er bare sånne enkle grep. Og det her er jo selvfølgelig 1800-tallet da, med innføring av Paracet og smertestillende, det at du klarer å få ned feberen med hjelp av medisiner. For feberen er jo faktisk en av de viktigste grunnene til hvorfor ting blir veldig farlige. Men når det er sagt, altså, for det her handler jo litt om at man skal se på årsaker til at du får endringer, og hva slags virkninger det får. Og det er jo klart at jo flere folk som fødes, og jo mindre folk som dør, jo flere blir vi.
Yes.
Det er veldig enkelt. Og da handler det jo egentlig i bunn og grunn om å se på viktige historiske hendelser som på en måte er med på å påvirke det her. I hvert fall jo eldre du går. Fordi at du har ikke nødvendigvis den samme statistikk-grunnlaget.
Mm.
For det er klart at det blir flere mennesker på denne jorda.
Mm.
For sånn som du sier at vekstpotensialet er jo konstant.
Mm.
Og det handler i bunn og grunn om hvor mange dør og hvor mange fødes.
Yes, og det er da du kommer inn i fremtiden her. For det går jo an å forandre på vektpotensialet med for eksempel kloning.
Mm.
Når du kan begynne å klone mennesker, så kan du forandre vekstpotensialet.
Mm.
Og Og det kanskje den største, at du kan etter hvert begynne å snakke om å forandre sånn. Man har allerede klart å klone sauer. Fryktelig dyrt, men antageligvis så vil det jo i teorien gå an på mennesker også. Og det vil jo være kanskje en del av fremtidens produksjon, eller sånn produksjon, sier jeg, fremtidens sånn her måte å lage etterkommere på, at man bruker mye mer sånne teknologiske hjelpemidler for å få det til.
Mm.
Det kan vi tenke oss, det vil jo være en del av en sånn trend som man allerede ser tendenser til i dag, med at man i USA så kan du for eksempel få velge hva sin byrå du skal sette inn hvis du er på sånn in vitro klinikker, altså hvis du får sånn kunstig befruktning, så kan du så selektere de på hva sin byrå man putter inn, og du kan ta allerede DNA-tester av fosterene som du skal sette inn, og så kan du velge, jeg vil ha den. Så screener de for eksempel for noen typiske sykdommer da, og så ser du, det her er en byrå, det vil ha den sykdommen, det her er en byrå, det vil ha den sykdommen, og så kan du ta de vekk, og så får du putte de inn.
Mm.
Så der er vi allerede i dag med teknologien.
Mm.
Og det, da begynner du å forandre på det her vekstpotensialet.
Det at folk som på en måte ikke egentlig kan få barn, plutselig kan få barn.
For eksempel.
Ja.
Og så kan du, for eksempel da, hvis du tenker deg at du kan klone utfor menneskekroppen og gjøre sånne ting, så kan du jo, da er du jo ikke begrenset i det hele tatt av biologiske faktorer. Da er det jo et spørsmål om ressurser.
Mm.
Hvor mye penger har du til å lage folk, rett og slett?
Ja.
Så dit er vi jo på vei. Mm. Det blir jo en stor forandring. Hvis man kommer dit, og når man kommer dit,
Mm.
Enn så lenge da, så blir det jo flere av folk som er fryktelig dårlige til å ta prevensjon, vimsekopper, og de som har et sånn genuint ønske om å få veldig mange barn, de vil jo ta, altså det blir jo selvsagt flere med dem, for de har jo et større sånn vekst, og det er jo veldig vanskelig å si, det her er sånn som det uttales mye om hvem de her gruppene som får veldig mye barn er, men det er jo veldig enkelt å bare si de som får veldig mye barn, de får veldig mye barn, og der blir det flere.
Ja.
Og det er liksom, det er bare sånn det. Ja. Det er ikke noe sånn spesielle grupper som blinker seg ut i særlig grad. Det du er mest interessert i, det tenker jeg, det er de som har sånn genuint lyst til å få flere barn.
Mm.
De får jo det. De klarer jo veldig ofte å få sånt til.
Ja. Men hvis vi skal oppsummere det her da, kan du kort, Vetle, fortelle oss litt, hva kan være årsaker til demografiske endringer?
Tilgang til mat, tilgang til land, sykdommer, nye måter å ikke dø på.
Mm. Og hva slags virkninger får det her?
Flere folk. Flere folk. Eller færre folk.
Ja. Hva gjør det å få flere eller færre folk?
Hæ?
Hva gjør det å få flere eller færre folk?
Jo. Da får du flere ideer. Flere gode ideer i et samfunn. Du bruker mer plass. Det går tyngre utover miljøet. Det har positive og kanskje negative sider. Ja, positive vil jeg si.
Hvordan skal man gå frem for å jobbe med det her? For det er jo, det virker jo kanskje litt vanskelig sånn i utgangspunktet, men hvordan skal man jobbe med både jobbe med og forstå det her kompetansemålet?
Ja, jeg ville gått og satt meg ned og sett litt på data, og kanskje regnet litt på det, men også tenkt gjennom og sett, hvordan påvirker sånne her forandringer demografi?
Altså, hendelser utenfor, på en måte, bare hvor mange som fødes og dør.
Ja, hva tenker liksom, ja, ok, nå er det en stor krig, hvordan påvirker det her demografien? Det går an å bare tenke på det, liksom.
Mm.
Og det er jo liksom, ja. Du lærer jo noe av å bare drøfte og reflektere over det på egen hånd. Og så står det jo i kompetansen at du skal vurdere, så da er det jo en god idé å vurdere litt.
Mm.
Og tenke over sånne her ulike hendelser, hva slags påvirkning har det hatt?
Ja.
For de fleste hendelser eller måter å gjøre det på vil ha innvirkning på demografien. Altså, sånne små systemer som man lager, det vil ha en påvirkning på de valgene man tar. For det er jo, altså, det er jo fysiske begrensninger i befolkningen. Altså hvor mye sånn, ressurser du har som kan få deg til å lage flere barn og sånt. Men det er også valg, ikke sant? Og alt det her. Alle sånne systemer man lager spiller på et eller annet måte inn i det her.
Mm.
Men det er viktig å tenke på. Noen spiller mer inn enn andre.
Mm. Så i bunn og grunn kanskje prøve å være litt bevisst på hvordan befolkningssammensetningen endrer seg på for eksempel med krig eller med ulike epidemier og pandemier og se litt på hvordan det her er med å påvirke og hva som er virkningen av dem.
Mm.
eller når de ikke er, hvordan det da skjer. Altså hvis det ikke på en måte er mye krig og elendighet, hva skjer med befolkningstallet?
Ja.
Jeg bare tenker kjapt på et eksempel som kan være veldig relevant for dere. Men det er jo typ sånn, også for eksempel i høymiddelalderen,
ja.
Hvor det er lite krig egentlig innad i Europa, og lite sykdom. Og det gjør jo noe med at vi får blant annet en hel haug med nye byer som vokser frem. Fordi at vi er flere. Så det er jo litt sånne type ting å se på. Hva de øker og minsker befolkningen.
Yes,
men med det så er vi vel ferdige, vet du. Jeg vet ikke, det er vel ikke så mye mer å si.
Åh, det er ganske mye mer å si, men vi skal ikke si det her.
Nei, det får bli en senere gang.
Det er skrevet mange gode bøker om det her, og det går an å lese seg opp og se på det. Neste gang så skal vi gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv.
Det henger jo litt sammen med det jeg sa nå sist her.
Ja, det gjør det.
Ja.
Det gjør det.
Men med det så tror jeg vi sier takk for oss.
Takk for oss, og ha det bra.